Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែមន្ត្រីរដ្ឋការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបការលំបាកសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងទីភ្នាក់ងារអប់រំនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញតម្លៃប្រេងសាំងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ស្របពេលពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីបញ្ហាជីវភាពសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្របសម្រួលករណីវៀតណាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុករតវ៉ាខណៈដែលថៃកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយក្រោយការទើបងើបផុតពីការបិទគប់ដ៏តឹងរ៉ឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកពលរដ្ឋចិនជាច្រើនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេជាមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកលោកបូគូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាប្រទេសទើបតែងើបចេញពីការបិទគប់រយៈពេល3ឆ្នាំនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីក៏ពលរដ្ឋចិនជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីមួយគឺភាពលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលជាច្រើនក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាច្រើនលាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបុគ្គលអាជ្ញាធរលំនៅឋានក្នុងស្រុកមួយរូបដែលមានអាយុ38ឆ្នាំហើយដែលសូមឲ្យបង្ហាញឈ្មោះលោកត្រឹមថាឆេនប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខ្លាចមានការសងសឹកពីអាជ្ញាធរចិននោះបាននិយាយថាប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីចំនួន 20,000 ទៅ 30,000 យ uan លុយចិនឬប្រហែល 2,800 ទៅ 4,200 ដុល្លារលុយអាមេរិកដោយពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរលោកឆេនភរិយានិងកូនប្រុស2នាក់បានជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងលើជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោករស់នៅក្នុងជីវិតស្ទើរតែឯកោដោយត្រូវបានកម្រិតសកម្មភាពសង្គមគ្មានការសម្រាកលំហែកាយហើយការទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនក៏ក្លាយជារឿងដ៏កម្រមួយផងដែរការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងនោះត្រូវបានលុបចេញជាចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកឆេនត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់បន្ថែមទៀតដែលការនេះកើតឡើងដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកទីក្រុងស៊ូស៊ូដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះហើយជាទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះល្បីខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបលភាពនោះបានកាត់បន្ថយប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំរបស់ខ្លួនច្រើនជាងនេះទៅទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឆេនលោកបន្ថែមដូចនេះថាមន្ត្រីសាធារណៈក្នុងក្រុងស៊ូស៊ូប្រហែលជាត្រូវបាត់ប្រាក់រង្វាន់ពីចំនួន 50,000 ទៅ 60,000 យ uan លុយចិនឬប្រហែលពី 5,000 ទៅ 8,500 ដុល្លារលុយអាមេរិកដោយមន្ត្រីសាធារណៈជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរប្រាក់ខែផ្លូវការដែលលោកឆេនទទួលបានគឺមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែល1,000ដុល្លារលុយអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលជាប្រាក់ចំណូលតែមួយរបស់លោកប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការទទួលបានជំនួយមិនផ្លូវការជាច្រើនដូចជាប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសនិងអាហារធូរថ្លៃនៅភោជនីយដ្ឋាននៅកន្លែងធ្វើការលោកឆេនក៏មានច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ពេញប៉ុន្តែលោកបានទទួលប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 2,500 ដុល្លារអាមេរិកដោយធ្វើការជំនួសថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកលោកនិយាយថាពេលនេះប្រាក់ដែលខ្ញុំធ្វើការជំនួសថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅសល់តែប្រមាណ 1,300 ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមទៀតថាការកាត់បន្ថយប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបានបើទោះបីជាប្រាក់រង្វាន់ឬប្រាក់ផ្សេងៗទៀតក៏ដោយគឺជានិន្នាការមួយដែលកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសចិន សេចក្តីរាយការណ៍ពីការកាត់បន្ថយប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានកំពុងជួបនឹងបញ្ហាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងបំណុលដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលកើតមានឡើងដោយសារតែការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងតែងបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះគេឃើញមានការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់ចិនដែលធ្វើមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅដោយសារនោះនិយាយថាខេត្តក្វាន់តុងនឹងកាត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំនួន 25% រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តក្វាន់តុងដែលជាខេត្តមួយដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសចិននោះមិនដែលបដិសេធឬបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានបង្ហោះនោះជាការពិតឬយ៉ាងណានោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការបង្ហោះសារនោះធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នានិងមានការត្អូញត្អែរជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបတ်ផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden គឺអ្នកស្រីជីល Biden បានប្រកាសពីការចូលរួមឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីភ្នាក់ងារអប់រំនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNESCO នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលជាទីក្រុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយសម្រាប់ការរួមចំណែកផ្នែកវប្បធម៌អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានជ្រើសរើសឯកអគ្គរដ្ឋទូតសំណព្វចិត្តរបស់លោកដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួមឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានដកចេញការពី5ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Jill Biden ភរិយារបស់លោក Joe Biden ថ្លែងថា
I was honored to join you today as we raise the flag of the United States.
ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងលើកទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជានិមិត្តរូបនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលចូលរួមជាសមាជិកអង្គការ UNESCO អ្នកស្រីអគ្គនាយិកាបានធ្វើការយ៉ាងយូរនិងលំបាកក្នុងការជួយឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO ដោយចោទប្រកាន់ពីភាពលំអៀងប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីអង្គការនេះទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជាសមាជិកអង្គការ UNESCO កំណត់ទីតាំងចំនួន 1,157 កន្លែងដែលមានអត្ថន័យវប្បធម៌រួមទាំងទីក្រុងបូរាណបេសលែមក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអង្គការនេះកំណត់ថានៅប៉ាឡេស្ទីនគណៈកម្មាធិការជំនឿជីវអាមេរិកកាំងដល់លេខ31បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការ UNESCO ឡើងវិញទោះជាបារម្ភអំពីកង្វះការទទួលស្គាល់វប្បធម៌ជីវក៏ដោយលោក Jason Isaacson ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនិងកិច្ចការនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការជំនឿជីវអាមេរិកកាំងនិយាយតាម Zoom ថា
UNESCO is an important agency it's not perfect
UNESCO ជាទីភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់មួយវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើការងារសំខាន់ណាស់អង្គការនេះជាយានជំនិះសម្រាប់អំណាចទុនសម្រាប់ការអនុវត្តអំណាចទុនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថែក្នុងទីភ្នាក់ងារនោះមានន័យថាទូអង្គផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានសម្លេងនៅទីនោះកម្មវិធីវប្បធម៌កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវិទ្យាសាស្ត្រកម្មវិធីអប់រំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនានានិងតាមវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើបាន
តំបន់បេតិកភណ្ឌ UNESCO ផ្សេងទៀតរួមមានប្រាសាទ Acropolis ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទីក្រុង Athens ព្រះវិហារថ្មបុរាណដ៏ធំនៅទីក្រុង Lalibela ប្រទេស Ethiopia និងមហាកំផែងចិនមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Odessa នៅអ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនៅឆ្នាំនេះកាលពីខែកក្កដាកម្ចាត់របស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិយាយថាន
ៅជប់នេះតែមួយយប់ក្នុងទីក្រុងអូដេសាអាគារ750ត្រូវបានបំផ្លាញហើយអាគារចំនួន25ជាវិមានស្ថាបត្យកម្មមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលអង្គការ UNESCO បានដាក់ក្រោមការការពាររបស់ខ្លួន
អគ្គនាយិកា UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay ថាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ទាំងនេះស្រាលជាងមុននៅពេលដែលអាមេរិកដែលជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់បានវិលត្រឡប់មកវិញ
En ces temps de division
ក្នុងពេលបែកបាក់ប្រជាជននិងការគំរាមកំហែងដែលមានចំពោះមនុស្សជាតិយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅទីនេះនិងថ្ងៃនេះថាទីភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងមានទង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអណ្តែតឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនៅលើមេឃក្នុងទីក្រុងប៉ារី
កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាទង់ជាតិអាមេរិកត្រូវបានដាក់តាំងឡើងវិញនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈសង្ឃបានឡើងថ្លៃ400រៀលបន្ថែមទៀតក្នុងខែសីហានេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃសង្ឃនេះជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតមកលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈដោយងាកមកប្រើថាមពលផ្សេងៗវិញកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈតម្លៃប្រេងសាំងលើកឡើង400រៀលបន្ថែមទៀតកត់ត្រឹមថ្ងៃពុធនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកថាជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេកំពុងអង្គុយចាំមួយលោកញ៉ែមសុភាសាអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកពិបាកក្នុងការទទួលយកការហក់ឡើងនៃតម្លៃសាំងខ្ពស់បែបនេះដោយសារលោកថាវាមានភាពលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ការចំណាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោក
ពេលកំពុងតែរត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាពិបាកណាស់ទៅហើយគឺរត់អត់បានទេថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោឥឡូវដល់ពេលឡើងថ្លៃសាំងទៀតគឺកាន់តែបន្ទុកខ្លាំងទៀតបាទ
លោកបន្តថាខណៈចំនួនរបស់លោកមានការធ្លាក់ចុះដែលរកបានត្រឹមតែ 30,000 រៀលឬតិចជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃលោកចង់ឲ្យតម្លៃសាំងមកត្រឹមតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបាន
ចង់បាន 3,500 នឹងសមរម្យបាទក្នុងមួយលីត្រធម្មតាសាំងធម្មតា
អ្នករត់រមាក់កង3រូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងនាចុងខែសីហានេះទប់ស្កាត់និងសម្រួលដល់តម្លៃប្រេងសាំងក៏ដូចជាទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងកើនឡើងនេះដើម្បីសម្រាលបន្ទុកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានជូនដំណឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហានេះប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ 4,550 រៀលក្នុង1លីត្រដែលកើនឡើងចំនួន400រៀលបើធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជូនដំណឹងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់រាល់ពេលប្រកាសពីតម្លៃសាំងទាំងនេះថាគឺជាតម្លៃដែលបានចុះថ្លៃពីតម្លៃពិតប្រាកដដោយសារតែមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនស្រដៀងនឹងលោកញ៉ែមសុភាសាដែរកញ្ញាមឿងឡាអាយុ22ឆ្នាំនិស្សិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំទី2យល់ឃើញថាការឡើងថ្លៃសាំងហាក់ជាសម្ពាធដែលត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនដោយហេតុថាកញ្ញាមកពីបណ្ដាខេត្តនិងមិនទាន់មានការងារ
កាលសាំងអត់ទាន់ឡើងថ្លៃយើងមកពីស្រុកអីហ្នឹងយើងចំណាយលុយឥតក្នុងមួយអាទិត្យអីហ្នឹងយើងអត់ដល់100,000អីទេដល់ពេលចាប់ផ្ដើមសាំងឡើងថ្លៃអញ្ចឹងមួយអាទិត្យឡើងដល់100,000ជាងអី720,000អីហ៎ពួកអីដោយសារធ្វើការជីកទៅមកទៅមកហើយជីកទៅសាលាទៅផ្ទះជួលអីចឹងបង
កញ្ញាបន្ថែមថា ការឡើងថ្លៃនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយលើការសិក្សារបស់កញ្ញាគណៈកញ្ញាក៏ត្រូវបង់ថ្លៃការស្នាក់នៅនិងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ
ពេលខ្លះគេថាអឺលុយនេះយើងត្រូវការចង់ទិញសៀវភៅអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងថាសាំងម៉ូតូអស់ហើយហើយវាឡើងថ្លៃទៀតទៅយើងត្រូវការចំណាយពីអាលុយដែលយើងទៅទិញសៀវភៅហ្នឹងទៅចាក់សាំងចាក់អីទៅថ្លៃជាមួយហ្នឹងបង
និស្សិតរុកនេះចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើយកចិត្តទុកដាក់ជួយបន្ធូរបន្ថយការលំបាកនៃការឡើងថ្លៃសាំងឲ្យបានឆាប់ឆាប់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងថាការឡើងថ្លៃតម្លៃសាំងគឺដោយសារតែមានការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃសាំងកើនឡើងជាសកល
ព្រោះការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានមើលគឺយើងឃើញថាការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់បាទកើនឡើងរហូតតាមដែលខ្ញុំបានតាមដាននោះប្រហែលជា3សប្តាហ៍ឬមិនហើយគឺកើនជារៀងរាល់ពេល
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានព្យាយាមជួយសម្រួលការឡើងថ្លៃសាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាអន្តរាគមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចំណាយច្រើនជាងមុនលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់លោកថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែផ្លាស់ប្តូរអរិយាបទនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈដោយងាកមកប្រើថាមពលផ្សេងៗជំនួសវិញ
បទសោបាយដែលសម្រាប់ទប់ការឡើងថ្លៃប្រេងទៅថ្ងៃខាងមុខគឺការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតអ្នកប្រើប្រាស់យានឲ្យដូរមកប្រើយានដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាជាងយានដែលប្រើប្រាស់សាប្រេងដូច្នេះហើយគឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់តម្រូវការប្រេងមានការថមថយថ្លៃប្រេងมันអាចហក់ឡើងខ្ពស់បានទេបាទ
លោកគីស្រីវត្តបន្ថែមថាតម្លៃប្រេងសាំងនឹងបន្តឡើងថ្លៃហើយថាតម្លៃប្រេងអាចនឹងថយចុះលុះត្រាតែសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដោយកាលពីមុនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមឆ្នាំ2022តម្លៃប្រេងសាំងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយនីមួយឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណាឬការឡើងថ្លៃទំនិញដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសកលលោកនិងការកើនឡើងតម្លៃទំនិញជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិចំនួនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមានករណីអាញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណើតខ្មែរចំនួន3នាក់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញនិងបញ្ឈប់រាល់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាបន្ទាន់សមាគមនេះក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលឲ្យអាញាធរវៀតណាមដោះលែងពួកគេផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រុមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិអន្តរកម្មនិងសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណត់ខ្មែរដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនចំនួន3នាក់និងបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រុមការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រុមចំនួន9នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានផល ប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងបុគ្គលកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាក្នុងចំណោមពួកគេទាំង9នាក់3នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន3នាក់ត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីនាំខ្លួនទៅស៊ើបសួរម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរហើយ2នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមលោកគឹមស៊ីសំណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរួមមានកម្ពុជាផងសម្របសម្រួលនិងអន្តរាគមឲ្យមានការដោះលែងពួកគេទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រុមផ្សេងទៀត
ជាងប្រទេសទាំងអស់នឹងហើយដែលមានភារកិច្ចដែលបានគ្រប់គ្រងនៅសិទ្ធិទាំងពីរដ៏សំខាន់នៅលើពិភពលោកនឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគិតពិចារណាឡើងវិញហើយនឹងត្រូវដោះលែងអ្នកទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមនឹងហើយនឹងបញ្ឈប់រាល់ការរឹតបន្តឹងការបំផិតបំភ័យផ្សេងៗហើយនឹងក៏ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពលជនឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិវិញ
បើតាមលោកគឹមស៊ីសំណាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំង9នាក់នោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចែកចាយសភៅស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងអាវយឺតដែលមានបំផុសការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមផ្សេងទៀតលោកគឹមស៊ីសំណាបន្ថែមថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមឡើយដោយពួកគេមានមនសិការនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងចង់ថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណី VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកថាបើទោះបីជាវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសក្តីប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័ន
សក្តីថ្លែងការជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺគេអនុវត្តជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកណាទោះជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏កុម្មុយនីសក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបដូចគ្នាដែរ
បើតាមលោកអំសំអាតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីជួយសម្របសម្រួលលើករណីនេះបានដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះដោយលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរខាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកទេចំណែកស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅវៀតណាមមិនទាន់ឆ្លើយតបសាររបស់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលនៅឡើយទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះដែនដីកម្ពុជាក្រមមានទំហំ 67.700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងត្រីជា21ខេត្តដែលមានកោះធំធំចំនួន2គឺកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចអាណានិគមបារាំងបានសម្រេចកាត់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមឬកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យស្ដេចបាវដាយរបស់វៀតណាមគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការតាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នេះមិនជាលើកទី1ទេដែលអាញាធរវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងទាមទារសិទ្ធិផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅលើអតីតទឹកដីកម្ពុជាមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការរំលោភដីធ្លីការរឹតបន្តឹងមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរៀននិងបង្រៀនភាសាខ្មែរការលុបបំបាត់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាការបង្កអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយការចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងការមិនទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមសពថ្ងៃរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បាតកោបាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវខណៈដែលបណ្ដាគណៈបកនយោបាយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានទោះជាបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោត 73% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែឧសភាក៏ដោយអ្នកស្រីវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាបណ្ដាគណៈបកអភិរិយនិយមកំពុងតែប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីស្វែងរកផលចំណេញសម្រាប់ពួកគេលោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតកោក្នុងក្រុងបាងកកសម្ដែងការខឹងសម្បានិងការអន់ចិត្តចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាការមិនខ្វល់អំពីសម្លេងឆ្នោតពលរដ្ឋថៃជិត14លាននាក់បានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកឈ្មោះទៅមុខកាលពីខែឧសភាដែលឈ្នះឆ្នោត3/4ប៉ុន្តែមេដឹកនាំប្រជាប្រិយរបស់បកលោកភីថាលឹមចរិនរ័ត្នមិនបានទទួលដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដងក្នុងខែកក្កដាក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមរបស់រដ្ឋសភាដែលជាប់ឆ្នោតនិងប្រសិទ្ធិដែលយោធាតែងតាំងអ្នកគាំទ្រគណបកឈ្មោះទៅមុខដូចជាអ្នកស្រីឆាឡុតចានិងធំម៉ាឆាតបានចេញទៅធ្វើបាតកម្ម
តើว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอย่างเงี้ยและหนักขึ้นเรื่อยๆในทุกจังหวัดในทุกจังหวัดจริง
ๆខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញបាតកម្មថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែនៅបាងកកទេមនុស្សនាំគ្នាភ្ញាក់ខ្លួនហើយបាតកម្មទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រោយពីបានធ្លាក់ដល់បាតខ្ញុំជឿថាយើងនឹងងើកឡើងវិញ
គណបកឈ្មោះទៅមុខបានបង្កើតសម្ព័ន្ធមួយដែលមានគណបក8ដែលមានអាសនៈសរុប312នៃអាសនៈ500ក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអភិរក្សនិយមរារាំងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកភីថាបកឈ្មោះទៅមុខបានអំពាវនាវឲ្យកាត់ពួកយោធាចេញពីអំណាចនយោបាយហើយបង្កើតសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យជាងសពថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់គឺបកនេះចង់កែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមថាមិនអាចបំពេញបានប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកភីថាបង្កើតកំពុងមានបញ្ហាតុលាការធម្មនុញ្ញបានព្យួរដំណែងសភារបស់លោកភីថាក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដារហូតដល់ករណីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយភៀកហ៊ុនរបស់លោកក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សាយព័ត៌មានមួយចាប់សពគ្រប់សិនគណបកឈ្មោះទៅមុខបានដកឃ្លាសិនទុកឲ្យគណបកភឿថៃដែលជាប់តាក់ទងជាមួយអតីតមេដឹកនាំថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់លោកថាក់ស៊ីនត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រោយការនិរទេសខ្លួនអស់15ឆ្នាំដែលស្របពេលជាមួយការព្យាយាមកាន់អំណាចរបស់គណបកភឿថៃការនេះនឹងនាំឲ្យមហាសន្ធិអចលនទ្រព្យលោកស្រេថាថាវីស៊ីនឬកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺអ្នកស្រីពេតងតាន់ស៊ីណវ៉ាត់អាចឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែដើម្បីបានជោគជ័យអ្នកជំនាញថាពួកគេប្រហែលត្រូវរួបរวมជាមួយអ្នកនៅក្រៅសម្ព័ន្ធរួមទាំងជាមួយបកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយោធាផងដែរអ្នកគាំទ្របកឈ្មោះទៅមុខដូចជាអ្នកស្រីសិរីរៈព្រីដាមេថាវ៉នថាពួកគេមិនអាចទទួលបានទេ
มันหลายอีโมชั่นมากๆនឹងឯងបូត
ខ្ញុំហត់ខឹងហើយចង់សងសឹកខ្ញុំមិនដឹងថាយើងត្រូវតវ៉ាជាមួយពួកកណ្ដាលអំណាចចាស់នេះដល់ពេលណាទេខ្ញុំមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈប់តវ៉ានៅពេលនេះទេបើមិនដូច្នោះគេនឹងគៀបសង្កត់យើងតទៅទៀត
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្រុមបាតកោថាលើកនេះគេមិនអាចបដិសេធបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOE
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.